Areena.
Muistan, että menin kouluun ja sitten huomasin siellä koulussa luokassa, kun rupesin ottamaan takkia pois, että mun oli päällä paita, jossa oli reikä. Ja se aiheutti semmoisen todella voimakkaan tunteen silloin. Ja mä en suostunut sitä takkia ottamaan koko päivänä sitten pois päältä. Ja sitten myöhemmin niin huomaan kyllä sen, että aika usein, jos mä lähdin jonnekin, mä tarkistan, että onko mulla vaatteet päällä ja onko mulla vaatteet, ei ole reikäisiä vaatteita.
Mulla on se kokemus usein lapsena, että mä jotenkin, mä oon niin liikaa jotakin, että mä tavallaan että on vähän liian hauskaa tai jotenkin on lähtee niin lentoon jutut kaverin kanssa vaikka, että se menee liian pitkälle. Ja sitten tämmöinen yksi kokemus siitä, kun on tulossa ehkä kakkos-kolmosluokalla kotiin koulusta kaverin kanssa ja meillä on joku hirveän hauska juttu. Ja se vaan niin jatkuu ja jatkuu, se menee yhä pidemmälle, se hepuli niin kasvaa ja kasvaa ja lopulta mä kaadun sinne ojaan ja sitten mulla tulee pissat housuun. Ja tämä on niin jotenkin silleen, että hirveä rangaistus niin siitä, koska silloinhan tietenkään tämä ei enää käy päinsä, että mä ajattelin, että mä kuolen. Se oli niin, niin hirvittävä häpeä.
Kirjailija Marjo Niemi ja tutkija Ben Malinen, mikä ohjasi teitä sitten käsittelemään häpeää työssänne? Mikä antoi sille sysäyksen? Ben?
No, mulla oli varmaan se, että kun lähdin vajaa 40-vuotiaana uudelleen opiskelemaan uuteen ammattiin, olen edellisessä elämässä niin sanotusti tietokoneinsinööri ja sitten päätin, että vaihdan alaa ja lähdin opiskelemaan. Ja sitten aika nopeasti rupesin miettimään gradun aihetta ja sitten halusin tutkia jotain sellaista, mitä ei ole vielä Suomessa paljon tutkittu. Ja sitten myös semmoinen, mikä itselle myös jollakin tavalla henkilökohtainen, että siihen motivaatiota riittäisi. Ja sitten aluksi vietin häpeä syyllisyyttä, mutta sitten että mun ohjaaja vähän neuvosta, niin sitten jätin sen syyllisyyden pois ja keskityin tähän häpeään, ja mikä oli todella hyvä, koska Suomessa ei ollut silloin vielä 2000-luvun alkupuolella, niin ei ollut vielä häpeää juurikaan tutkittu eikä paljon puhuttu siitä. Ja tiesin, että se on mulle niin kuin mun elämässä oleva tunne, tämä häpeä, ja halusin sitä myös lähteä enemmän selvittämään sitten myös niin kuin tieteellisessä mielessä.
Aivan. Marjo Niemi, mikä ajoi häpeän äärelle sitten taiteellisessa työssä?
Häpeä on siitä niin kuin, tai se on hyvin salakavalla tunne, että sitä on tosi vaikea tiedostaa, hahmottaa, eritellä, koska se syntyy ihmiseen niin varhain ennen kieltä yleensä, tai se alttius sille, tai se mahdollisuus. Niistä on hirveän vaikea saada kiinni, ja siinä päällä on paljon semmoisia niin usein pintatunteita, ja itse aloin saada sitä kiinni, kun aloin lisääntymään, ja siellä aloin niin lukemaan tämmöistä psykoanalyyttistä materiaalia, niin kuin, koska harjoitin itsessäni äidin taitoja. Sitten mä aloin niin sieltä jotenkin, mä huomasin, että mä aloin niin kiinnittymään semmoisiin kohtiin, missä vähän käsiteltiin tätä asiaa, ja sitten mä huomasin, että itse asiassa mun taiteellisissa töissä se on jotenkin jo ollut, ja sitten ennen kuin vielä se edes nimes, ennen kuin se nousi mulle semmoisena oivalluksena häpeä, niin mä olin jo tehnyt semmoisia kirjallisuusperformanssiryhmiä, me nimettiin meidän kirjallisuusperformanssiryhmä SKAMiksi, joka on häpeä, siis tämä oli 2009, jotain tällaista. Ja sitten me alettiin nimetä, me tehtiin niitä esityksiä, me nimettiin niitä häpeä 1 ja häpeä 2 regressio. Ja sitten se häpeä 2 regressio oli jo sitten tätä mun eniten häpeää käsittelevän tulevan kirjan materiaalia. Eli se alkoi jotenkin sitä kautta yhtäkkiä, kuten usein taiteilijalle tuleekin alitainon kautta niitä oivalluksia, niin se alkoi nousta mun ihan itse tavallaan keksimänä vähän semmoisena niin kuin plakaatteena omaan jotenkin päivätajuntaan se asia, että tässä on mulle jotain tosi olennaista, niin kuin olikin. Ja lyhyesti näin.
Joo. Ja sitten päädyttiin tosiaan romaaniin Kaikkien menetysten äiti.
Joo.
Ben Malinen, sä olet teologian tohtori ja häpeän asiantuntija. Ja häpeästä olet kirjoittanut 2 kirjaa, Häpeän monet kasvot ja Elämää kahlitseva häpeä. Miten sä kiteyttäisit nyt vielä sen, että mikä se häpeän tunne on?
Harvemmin puhutaan siitä niin oikealla nimellä, puhutaan häpeästä, vaan se monesti on jotakin muuta kuin puhutaan, että on riittämätön tai kelpaamaton. Tai joku tämmöinen niin sanottu kiertoilmaisu, että puhutaan, että ei ole niin kuin muiden silmissä tai muiden taholta ei ole hyväksyttävä. Mutta aika usein se on myös meidän sisäistetty tunne siitä, että mä kumminkin itse koen, että mä en ole hyväksytty, vaikka muut hyväksyisikin, niin se saattaa sieltä niin kuin lapsuuden varhaisista kokemuksista lähteä, jos se tunne siitä, että musta on jotakin sellaista, tai mä en voi täyttää sitä mittaa, minkä esimerkiksi vanhemmat on asettanut. Ja sen vuoksi se koko elämä on tietyllä tavalla niin kuin sitä taistelua, sitä häpeä vastaan, että olenko mä kelpaava, olenko mä riittävä. kelpaako mä tällaisena kuin mä olen. Sehän on se meidän oikeastaan se tärkein, minkä lapsi haluaisi kuulla vanhemmilta, että sä oot niin hyvä tyyppi. Ja ilman niin kuin mitään, heti jos siihen pannaan määreitä, että kun sä olet näin reipas, niin sitten se tarkoittaa, että silloin kun sä olet reipas, niin silloin mä voin hyväksyä sut. Sen kokemus meillä niin kuin aikuisenakin, että me halutaan aina saada se kokemus, että mä olen jotenkin hyväksyttävä, mä olen rakastettava tällaisena kuin mä olen. Eikä mun tarvitse niin kuin tehdä tai osoittaa tai olla tietynlainen, mä vaan olen.
Pystytkö vielä nopeasti hahmottamaan sen, että mikä on se syyllisyyden ja häpeän keskeisin ero?
No, syyllisyys on, se liittyy niin kuin tiettyyn tekoon, tapahtumaan ja se on selkeästi niin kuin rajattavissa oleva asia. Ja syyllisyyteen liittyy se, että siinä on se korjaava teko, että sä voit niin kuin pyytää anteeksi, sä voit hyvittää, sovittaa, korvata, korjata tai mennä vankilaan, sovittaa se sun rangaistukseen ja sen jälkeen syyllisyydestä pääsee eroon. Että se syyllisyys on niin sinänsä helppo, mutta häpeä ei olekaan niin helppo. Se on heti, jos mä olen vaikka tehnyt jotakin ja mulla tulee syyllisyys, niin jos mä ajattelen, että tai joku sanoo mulle, että no tollainen sä olet, että aina sä teet noin, niin sitten leimataan, tai mä leimaan itseni niin kuin kokonaisvaltaisesti huonoksi, tai joku toinen leimaa, mutta silloin tulee siihen se häpeä. Ja sitä häpeästä ei olekaan samalla tavalla ulospääsyä, että voi pyytää anteeksi, siis voi pyytää anteeksi kun olen olemassa, mutta sitä ei kukaan voi antaa anteeksi, niin siinä jää sen takia sitä joku vaikka, joka liittyy syyllisyyteen, niin, ja sä pääset syyllisyydestä eroon, niin sitä häpeää joutuu monesti kantamaan pitkään, vuosia, jos kymmeniä vuosia, koko loppuelämän häpeästä ei pääse samalla tavalla eroon.
Marjo nostikin tuossa esiin, että häpeä on siis ennen kieltä muodostuva asia, eli siis häpeän siemenet kylvetään tosiaan ihan siellä vanhemman sylissä.
Kyllä ihan muutaman kuukauden ikäisenä, että voidaan huomata sen. Ja se, mikä häpeään liittyy, mielenkiintoinen asia on tämä iloisuus ja onnellisuus, että häpeä syntyy kaikista voimakkaimmillaan silloin, kun sä oot iloisin ja onnellisin ja kun se katkaistaan, että se ei nimenomaan semmoinen tilanne, joka tapahtuu, että on oikein innostunut ja saattaa vaikka, sä odotat jotakin jonkun vaikka vanhempien kotiin tuloa tai jotain ystävän tapaamista ja muuta ja sitten toinen torjuukin, niin se on se, silloin se tulee se romahdus niin sanotusti, että sitä tipahtaa siitä, se iloisuus, onnellisuus katoaa ja siihen tulee se häpeän tunne, että se tunne, että mä tulin torjutuksi. Mm. Mä en ollutkaan, toinen ei odottanutkaan minua tai toisella ei ollutkaan aikaa mulle. Mm. Ja se tunne siitä, että minussa on jotakin sellaista, mikä ei olekaan ehkä niin hyväksyttävää.
Tosiaan Marjo Niemi, 3 vuotta sitten ilmestyi romaanisi Kaikkien menetysten äiti ja se pureutuu nimenomaan häpeään. Varmasti siinä on muitakin teemoja sitten rinnalla, mutta siinä varastossa työskentelevä Moona päätyy työvuoronsa aikana pimeälle näyttämölle, jonka ainoa valaistu kohde on hänen äitinsä paareilla makaava ruumis. Ja tämä minäkertoja aloittaa sitten tämmöisen pitkän monologin täällä varastossa, joka vie sitten muistoihin ja tämän naisen myöskin nykyhetkeen omaan perhe-elämään. Mihin puoliin häpeässä sä halusit erityisesti tässä romaanissasi tarttua?
Mua kiinnosti siinä niin kuin ennen kaikkea, koska mun väline on kieli. Mua kiinnosti se haaste, että voisinko mä kielellä päästä jotenkin niin semmoiseen, kun häpeän mä koen voimakkaasti just semmoisena ruumiillisena tunteena, josta on hyvin vaikea keskustella tai jotenkin, tai ei sen takia, että siinä olisi edes kiusallista, vaan että koska sitä myös vaikea tunnistaa, niin minua kiinnosti, että voisinko minä niinku kielen kautta päästä jonkinlaiseen regressioon, johonkin niinku sellaiseen, että tämä kertoja jotenkin taantuisi ikään kuin vauvaksi, että pääsisikö niihin tunteisiin, koska kyllä mä luulen, että aikuisetkin usein pääsee niihin tunteisiin jollain lailla niihin vauvan tunteisiin käsiksi, niin minua kiinnosti just nimenomaan tämä, niinku, että se aivan se syntypiste, missä ollaan. Ja sitten siinä semmoisena aika selkeänä, jotta sille kielelle jäisi tilaa ja sille kertojan tavallaan sille häpeän kokemismatkalle tilaa, niin se oli aika yksinkertainen se näyttämö. Et siinä on just se tavallaan, että se on täysin tuhoon tuomittu, koska se äidin ruumis on eloton. Et sieltä ei tavallaan tule sitä niinku vapauttavaa, hyväksyvää. Se on jollain lailla tuomittu häpeään jo se, siinä asetelmassa se kertoja, jolloin se on semmoinen piiritystilanne, että sitä aihetta pystyy tutkimaan tosi monella tapaa kielellisesti. Tämä näyttömä tässä toimii niin kuin semmoisena tämän kertojan mielensisäisenä näyttömänä, jossa hän ikään kuin eniten on. Että vaikka tässä ollaan töissä siellä elektroniikkavarastossa ja vaikka tässä ollaan niin kuin omassa kotona, jossa on sitten puoliso ja lapsi, niin sitten kuitenkin se pääosin tapahtuu täällä näyttämällä, jota mä koenkin, että semmoinen ihminen, joka on voimakkaasti stigmatisoitunut tästä häpeästä tai on vaikka depressiossa häpeän vuoksi, niin se jollain lailla sijaitsee enemmän siellä pään sisällä kuin, niin kuin niissä paikoissa. Se pään sisäisyys niin kuin leimaa kaikkia niitä sen näkökulmasta, niitä kokemuksia erilaisissa paikoissa, missä se liikkuu niin kuin elämässä. mä niin kuin pyrin tavallaan sillä kielellä mahdollisimman lähelle vartaloa ja lihaa ja semmoista. Niin kuin, mä käytin niin kuin itseäni siinä kirjoittaessa, että yksi raskaimmista siis töistä ihan sen takia, koska piti olla yhteydessä omaan häpeään tätä kirjoittaessa ja kirjoitin tätä aika pitkään. Ja sitten sit käytin sitä, että kun kirjoitan, niin milloin musta tuntuu häpeää, niin se on niin kuin hyvä asia. Että silloin se kieli jotenkin pysyy lähellä. Ja sitten jos mulla lähtee kauheasti etääntyä, toki sitäkin etäisyyttä siihen häpeään oli välttämätöntä niin kuin säännöstellä ihan rytmisten asioiden vuoksi, mutta myös sen vuoksi, että se on liian raskasta lukea, jos ei sitä missään vaiheessa tule niin kuin pikkusen etääntymistä. Mm. Vähän tulee, mutta ei paljon.
Olisi kiva kuulla itse asiassa nyt, kun tästä puhutaan, niin joku pätkä tätä tekstiä, niin saadaan vähän jotain konkreettista.
Mut näyttämö, ei ketään, kukaan ei katso lämpimästi, miksei joku voisi. Nyt saa riittää tää paskan jauhantamaan ihan yksinä valehtelen itsekseni ja itselleni. Esitän jotain viatonta Dorotia, joka vain liepottaa vahingossa aivan itsestä riippumattomista syistä vaaralliseen ihmemaahan. Ketä mä oikein kusetan? Kenelle nämä eksyneet ilmeet? Keneltä mä odotan myötätuntoa, apua ja taikatossuja? Taikasaavat ei mulle. Ihmemaat ei. Ei kengät. Sen kun tukehdun vain patetiaan ja itsessäni, mutta kyllä se nyt niin on, että eikö jo pikkuhiljaa ihminen oppisi, mitä se maailmassa herättää, mitä ei sitten millään. Tosiasiat. Enkä voisi jo tiivistää elämän aikana koetut tilanteet ihmisten kanssa ja huomata, että mä en herätä empatiaa ihmisissä, että mä en herättänyt sitä vauvana, lapsena, nuorena, enkä herätä sitä myöskään aikuisena ja voisinko mä sitten jo lopettaa. Mä en kestä tätä taantumista, tätä limaa ja vollotusta. Mä en kestä sitä, että mä oon nyt taas tällainen orpopiru, ihan sikiö. Äiti, kun mäkin oon äiti ja aikuinen ja mulla on lapsia, koulutus ja ammatti, ja vaikka mä sitä ammattia nyt harjoitan, niin mä teen muita töitä, joilla mä elätän itteni. Jotain pitää elämässä aina kekata. Jos mun nyt pitäisi kekata joku tekeminen ennen kuin tuun hulluksi, joku etäisyys, joku aikuusasia, että mä muutu kokonaan nilviäiseksi tässä. No niin, joku merkki yhteydestä todellisuuteen, että vielä ollaan maailmassa, että ainakin on vielä maailma olemassa, eikä vaan tämä meidän laatuaikakupla äiti, tämä limailu ei johda minnekään, että tässä on vaikea olla.
Kiitos Marjo Niemi, se oli siis ote romaanista Kaikkien menetysten äiti. Häpeällä on tosiaan monet kasvot, sitä on vaikea tunnistaa. Millaisena käytöksenä jo lapsuudessa mahdollisesti kylvetty häpeä saa sitten, miten se näkyy, purkautuu myöhemmin esimerkiksi, mitä se saa aikaan ihmisessä?
No siis aika usein siis ihminen peittää tai lapsikin alkaa peittämään sitä omaa häpeän tunnettaan ja torjumaan sen tunteen. Ja se on monesti se ehkä raskain asia sitten myöhemmin elämässä, että sä huomaat, että sä et pystykään elämään niin kuin omana itsenäsi, vaan sun pitää niin kuin olla tietynlainen olla ja sä luot sen vahvan suojamuurin ympärille ja siellä sisälle sitten peität ja piilotat kaikki ne tunteet, joita sä ajattelet, mitä ei ole muiden hyvä nähdä tai muuten, joita haluaisi nähdä sen heikkouden ja riittämättömyyden, kelpaamattomuuden. Ja tämä on niinku semmoinen niinku aika vaikea asia, jonka joutuu jossain vaiheessa elämässä kohtaamaan. Lähes kaikille käy se.
Niin, mutta mikäköhän se kohta on? Mä mietin, että just kun se voi purkautua niin monenlaisena, varmaan vähän niin kuin aggressionkin ja odottamattomina tunteina ja erikoisissa tilanteissa. Sä oot tutkinut paljon näitä ihmisten tarinoita myöskin ihan, niin mikä siitä, nouseeko mieleen jotain sellaista erikoista esimerkkiä tai ihan tavallistakin?
No siis, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin torjuttua häpeää, niin hyvin tyypillinen tilanne voi olla esimerkiksi työpaikalla, että joku työkaverin kanssa on ollut, tuntuu, että on ollut hyvät välit ja kaikkea muuta, ja yksi päivä sitten se jossain ihan pienestä asiasta sitten sanoi, että säkin olet tuollainen ja sä aina oot sanonut hänelle ja sä et ole koskaan arvostellut häntä ja aina te mitätöitte ja puhutte väheksyvästi hänestä ja sitten sä saat miettiä, että hetkinen, että mitäs enää mä koskaan niin sanonut mitään, että mistä tämä tuli ja se on juuri sellaista, että toinen niin kuin on kokenut sitä niin kuin, että hän ei ole kelpaava riittävä, mutta hän on peittänyt ja sitten kun se jossain vaiheessa purkautuu, niin sitten se tulee todella voimakkaana reaktioina ja mut saattaa täysin ihmetellä, että tämä on ihan outo purkaus. Tämä on ollut niin kiltti ja mukava ja kaikkea muuta aikaisemmin, että missä tämä tuli.
Joo.
Ja juuri se, että sä oot padonnut sinne sisälle sitä tunnetta. Ja sitten toinen on, mikä liittyy monesti häpeään, että jos sä tuotat jollekin häpeää, niin saattaa, että se hyvin aggressiivisesti purkaa sen sinuun. Ihminen, joka ei tunnista sitä häpeää, niin se kääntää sen häpeän takaisin sille häpeän tuottajalle, joka on aiheuttanut hänelle sen häpeän. Ja se saattaa olla monesti liittyen myös tämmöiseen väkivaltaan myös, mutta myös hyvin verbaaliseen, että saatetaan kertoa toista kaikkea, että että miten säkin olet käyttäytynyt, että 5 vuotta sittenkin sä sanoit näin ja sitten tuntui ihan muista oudolta, mutta tämä on juuri sitä torjuntaa.
Marjo Niemi, tuosta romaanista vielä, siis siellä on tosiaan tämä varastoympäristö. Oliko se joku merkki myöskin? Mitä se kertoo, tämä paikka?
Se oli mulle tärkeä. Se on semmoinen aika näkymättömissä oleva ja duunariammatti on tuommoinen niin kuin varastotyöntekijä. Ja sitten se elektroniikkavarasto liittyi mulla tosi voimakkaasti semmoiseen niin kuin nykyajan asiaan, jossa tavallaan näiden niin kuin esineiden, mitä siellä myydään, tämän materiaalin niin kuin alkuperä on niin kuin häivytetty, on mahdoton saada tietää, että mistä ne tulee ja sitten se, mitä, niin kuin, miten tämmöinen tietty materialismi nykyajassa tarkoittaa, mitä sillä peitetään. Ja sitten se, että sitten mua viehätti se, että siellä on kaikki on laatikoissa. Kaikissa on tavallaan lupaus siitä, että tämä niin kuin pelastaa arkesi ja tämä niin kuin auttaa siihen ja tähän. Ja se, tämä helpottaa elämääsi. Että kaikki on tavallaan semmoista niin kuin, lupausta jostakin ja laatikoissa ja selkeissä korkeissa niin kuin riveissä ja näin. Ja kyllä se sitten alkaa, tämä kertoja alkaa niin kuin paeta tavallaan sinne varastohyllyihin ottamaan tirsoja, koska ei enää jaksa pysytellä hereillä, niin siihen sisältyy kyllä myös tämä voimakkaasti tämä, että se kertoja on ikään kuin pakannut jotakin mielensä niin kuin varastoihin, joka nyt sieltä sitten alkaa kaauksen lailla tulla pintaan.
Tässä romaanissa myös mustalla huumorilla on oma roolinsa. Ben Malinen, millaiset häpeän käsittelytavat raivaa pois tieltä tätä elämää kahlitsevaa häpeää? Huumori varmaan on yksi niistä keinoista.
No huumori varmaan ehkä se niin kuin helpoin tapa niin kuin lähteä häpeää käsittelemään, mutta toistaiseksi kaikille se ei sovi. Että mä itse omassa elämässäni lähdin oikeastaan tällä huumorilla. Ja se on myös toisaalta, jos ajatellaan tätä huumoria, niin se on myös tietyllä tavalla tämmöinen hyväksynnän hakemisen tapa. Ja mulla se oli tämmöinen vähän niin kuin tietyllä tavalla pellen rooli siellä lapsuudesta, että mä sain, mun tehtävä oli saada kaikki iloiseksi ja onnelliseksi ja sillä mä sain huomiota muilta. Ja se oli todella pitkään, varmaan tuonne niin kuin 20-30-seksi asti, niin se oli se mun tapa saada niin kuin muiden hyväksyntä. Ja sehän ei ole koskaan, kun sekin on tietyllä tavalla rooli. Ja sitä, että se ei ole sitä omaa itseä. Ja sitten kun mä jossain vaiheessa mä ymmärsin ja tajusin sen, niin mä niin kuin vähensin selvästi sitä, että se ei ollut se tapa, millä mä sitä huomiota hain. Mutta en mä sitä luopunut. Mun mielestä se on tosi hyvä ja mä niin kuin nautin siitä, että mä saan. Ja sitten myös se, että niitä häpeällisiä asioita, niin ensin saattaa niin kuin vitsinä kertoa muille ja saa muut nauramaan. Ja tähän liittyy tärkeänä osana häpeään, että jäätkö sä sen häpeän niin kuin kohteeksi, jäätkö sä siihen keskelle, että muut niin kuin nauraa tai surkuttelee tai miettii, että sä olet niin huono, vai onko se niin, että sä siirryt sinne ulkoreunalle ja muiden kanssa nauratte yhdessä sille asialle, niin kuin esimerkiksi kaatumiselle jollekin, niin sä voit yhdessä nauraa muiden kanssa sille tapahtumalle, jolloin se häpeän tunne, niin kuin sä voit siitä päästä pois. Ja että nämä on, niin kuin, on monia tapoja niin kuin tätä häpeää käsitellä, ja huumori on kyllä erinomainen tapa siinä, että jos sen osaa ja jos sen oppii käyttämään sitä.
Niin. Miten Marjo, sulla tähän päätytään myös tämä humoristinen ote?
Lohduton olisi tuo kirja ilman huumoria. Sehän on semmoinen niin kuin, sehän on semmoinen rytminen ja jotenkin kauhean tärkeä mulle henkilökohtaisesti kyllä. Se ihan kaikissa on ehkä vain yhden tekstin kirjoittanut, jos ei ole pilkahdustakaan huumoria vastamielestä. Se on tärkeä, se on rytminen, sillä siis pystyy pelaamaan sillä etäisyydellä ja se myös kertoo lukijalle. Ehkä on kuullut paljon palautetta tuosta kirjasta, että sitä on ihan äärimmäisen vaikea lukea tosi monien. Ja sitten tosi monien, joilla on hyvin pahojakin häpeäkokemuksia, niin heille se taas tavallaan on just esimerkiksi hauskin kirja depressiosta, mitä on kirjoitettu. Ja tämmöisiä niin kuin, niin, se tuntuu, että se kertoo se huumori lukijalle, että sillä on vielä vähän pelivaraa sillä kertojalla. Että se ei ole niin kuin aivan totaalisen tuhoon tuomittu, joka on aika tärkeää, kun taidetta tekee, että on vähän jotain mahdollisuuksia, erityisesti jos on tuonne melko monologimainen kirja, että sillä pystyy liikkumaan siinä etäisyydessä, että milloin ollaan aivan kiinni jossain hirvittävässä alkulimahäpeässä ja milloin vähän katsotaan sitä kauempaa.
Joo.
Ja tuossa kirjassa on myös näitä sisäistettyjä ääniä, tämmöisiä julmia, niin kuin patriarkaatin jotenkin tämmöisiä ääniä, jotka tavallaan pilkkaa. Ne ei ole siis skitsofrenian osoitus tai muu, vaan että ne on niin kuin semmoisia, mitä me kaikilla on sisällämme, erilaisia ääniä niin kuin elämän varrelta kertynyt. Ja se, että mikä niiden niin kuin valta on milloinkin elämän tilanteissa, niin se vaihtelee pohjalla. Niiden valta on usein aika suuri.
Ben Malinen, millaisiin tarinoihin häpeä tutkiessasi sä olet törmännyt? Anna joku esimerkki siitä, miten se häpeä estää elämästä täyttää tasapainosta elämää. Millaiseen elämään se johtaa, jos siitä ikään kuin pääse eroon siitä omasta häpeästään?
Yksi varmaan on tämä ihan ammatin valinta, että millaisen alalle lähtee, että saattaa, että olisi niin kuin lahjoja vaikka mihin, mutta kun jollakin tavalla ajattelee, että mä en pysty siihen tai mä en halua olla esillä. Siis sehän yksi on, että jos niin kuin pelkää jännittää esiintymistä, saattaisi olla vaikka loistava esiintyjä ja olisi lahjoja vaikka kuinka paljon, niin se estää sen, ettei uskalla lähteä. Ja aika usein käy niin, että moni lähtee keski-iässä sitten vähän niin kuin minun tapaan, että sitten lähdetään etsimään elämään jotain uutta. Ja jos mä ajattelisin omaa insinööriuraani, niin se nyt ei ole ehkä se mun se omin ala kumminkaan, mutta se tuntui silloin tutulta ja turvalliselta ja jotenkin. Ja sehän on sellainen myös, missä ei kovin paljon tarvitse käsitellä mitään tunteita ja työyhteisö on ihan erilainen, kun nyt sitten on lähtee tämmöiselle sosiaaliselle psykologiaan liittyvälle alalle sitten. Niin se on niin kuin ohjaa meidän valintoja hyvin, hyvin monella tavalla. Tai sitten se että jos olet torjunut tämän häpeän tunteen ja oman heikkouden, kelpaamattomuuden, riittämättömyyden, oman epävarmuuden, ja sitten parisuhteensa, kun sä valitset sitten ihan tavallaan vääriä ehdokkaita sulle tulee, ja joiden kanssa sitten yrität olla parisuhteessa huomataksi se, että ei se toimikaan sitten pohjimmiltaan, koska jos sä haluat näyttää vahvalta, menestyvältä, pärjäävältä, niin sitten se toinen odottaa sulta sitä, sä et saakaan ole se heikko.
Mille alueelle tässä aikuiselämässä nämä häpeän kokemukset erityisesti liittyy sun tutkimusten mukaan?
Siis hyvin paljon liittyy tähän ulkoiseen olemukseen, ulkonäköön, ruumiin rakenteeseen. Nehän on semmoisia, mitä lapsena jo meille vieroissa sanotaan ja huomautetaan siitä, että oot liian lihava tai liian laiha tai oot liian hiljainen tai liian puhelias, että koskaan ei oikein ole se sopiva. Että nämä on niin kuin sellaisia. Ja sitten tähän tietotaan tähän pärjäämiseen, että mun pitää olla niin kuin täydellisyyteen pyrkiminen. Se on niin kuin sellainen hyvin tyypillinen tähän häpeään liittyvä. Ja se monesti se täydellisyyteen pyrkiminen on lähtenyt kyllä sitä lapsuudesta, että se oma äiti tai isä on ollut vaativa ja vain paras on kelvannut. Mutta jossain vaiheessa se on unohtunut siinä matkan varrella ja sitten sitä rupeakin vaatimaan itseltään ennen kuin tajuaa, että eihän muuta kukaan muu vaadi kuin mä itsehän mä vaadin itseltäni sitä täydellisyyttä tai menestystä pärjäämistä. Ja se voi olla sellainen myös tavallaan vapauttava tunne huomata, että ei mun tarvitsekaan olla, mä saan olla tällainen ja silti mä oon hyväksytty.
Ja se voi ilmoittaa itsestään se häpeä myös aika ruumiillisena kokemuksena varmaan, että jos sitä on se kuori niin vahvasti siinä päällä, niin
kyllä,
se sieltä puskee esiin.
Joo, ja sehän on niinku juuri se tunne siinä ja niinku ihan lapsuudesta lähtien, että niinku monet munkin tässä tutkimuksessa mukana olleet, joita haastattelin, niin he kertoi siitä, että se tunne, että niin kuin jotenkin tuli semmoinen musta peitto tai sä vajosit jonnekin suohon ja sä upposit jonnekin tai se tunne, miten sitä kuvataan, että haluaa vajota maanrakoon, siis haluaa pois muiden niin kuin katseiden kohteena olemisesta. Mutta myös aikuisena se voi tulla hyvin voimakkaasti niin kuin hyvin erilaisena tunteena. Tietysti tämmöinen niin kuin vähän paniikkikohtaus ihan tyypillinen siihen, että sä pelkäät menettäväsi hallinnan. Mutta myös sitten se tunne niin kuin ruumiillisena, että sydän lyö, ajatukset sekoaa, se on ihan tyypillinen niin kuin jännitykseen liittyvä ja häpeään liittyvä, että mä yhtäkkiä nyt jos mulla ei olekaan mitään sanottavaa ja tulee yhtäkkiä semmoinen täysin tyhjä tunne. Ja sitten kaikki niin kuin totta kai tarkkailee omaa, että näkyykö mun ääni varmaan värisee, nyt mun kädet tärisee ja muuta, joka saa sut keskittymään siihen niihin ulkoisiin asioihin eikä siihen, jolloin sä voisit sitä, sulla on jotain tärkeää sanottua, tärkeä asia, niin moni jättää sanomatta, kun pelkää sitä, että mä niin kuin jännitän, että näkyy muille. Ja tämä on juuri, mikä estää niin kuin häpeää kokevia, niin se oman potentiaalin käyttämisen.
Niin, se on kyllä jännä, että miten se on niin kuin kulttuurisesti niin hävettävää, se jännittämisen näyttäminen.
Mutta se, mä asun 19 vuotta Afrikassa, ja mä en aina verrannut sitä, että miten erilainen on meillä täällä Suomessa tai sitten jossain Afrikassa, jos siellä kysytään jossain koulussa, että kuka haluaa johonkin esiintymään tai näyttelemään, niin kaikki ihan kilpa, kaikki haluaa olla. Ja siellä se jotenkin esiintyminen on se tärkeämpää, ei se, että sä niin kun se teet sen hienosti tai laulat hienosti tai osaat jotenkin, kun meillä niin kun heti mietitään, sanotaan, että hei, nämä virheet sä nyt teit, että nämä pitäisi korjata ja tässä lähdetään siitä, että se pitäisi olla jotenkin täydellinen, niin meillähän ei ole kyllä todellakaan niin innokkaita, ihan ehkä pienet lapset on, mutta ensimmäistä kokemusta jälkeen ei nekään ole enää sitten että meillä joku niin kuin vielä kasvatuksessa pitäisi olla sellainen niin kuin armollisempi ote, että pääsette kaikki vähän niin kuin urheilussa, että kaikki saa pelata, niin myös taiteellisella puolella, että kaikki saa laulaa.
Mutta siis onko häpeässä mitään hyvää?
No tavallaan se lähtee niin kuin hyvästä. Et se lähtee siitä, että toiset ihmiset on merkityksellisiä ja että tarvitsee. Se lähtee jotenkin niin kuin halusta ja toiveesta ja tarpeesta ja rakkaudesta. Ja sitten kun se jotenkin kertoo siitä, mutta että siinä on mennyt pahasti jotain pieleen. Se siinä on hyvä. Ja sitten mä mietin, että on pakko sanoa, että joskus mulle tulee kyllä häpeä ihan oikeasta aiheestakin, että just kun on lähtenyt vaikka niin kuin liikaa laukalle jossain keskustelussa, ystävien seurassa vaikka, ja sitten huomaa, että se juttu on lähtenyt viemään niin, että jälkikäteen miettii, koska ainahan jälkikäteen miettii. Mm. Niin, mutta jälkikäteen miettii ja tajuaa, että hetkin ennen, että siinä kohtaa aloinkin käyttämään itse asiassa jotain, niin kuin, että loukkaantuikohan joku läsnäolija lopulta siitä, että mä niin kuin ehkä innostuin liikaa, ja sitten mulle tulee jotenkin häpeä siitä, tai semmoinen niin kuin tietenkin syyllisyys ja katumus, että se häpeä voi myös hälyttää oikealla tavalla niin kuin siitä, että ei toimikaan arvojensa mukaisesti, ei niin, että joku muu rajoittaa tai että voisi niin kuin rajoja, joita pitäisi turhan päiten noudattaa, vaan se nimenomaan, että se jollain lailla myös muistuttaa omista arvoista välillä. Hmm. Jos sen just tunnistaa, että onko se oma arvo, että mulla on vaikka se, että ystävällisyys ja kiltteys on niin kuin semmoisia, mitä mä niin kuin haluan niin kuin ihmisten kanssa noudattaa, ja silloin kun mä en noudata, niin mulla saattaa tulla voimakas häpeä, ja silloin mä pystyn myös korjaamaan toimintaani.
Ja se on, jos ajatellaan yhteiskunnan kannalta ja sosiaalisen kanssakäymisen kannalta, niin häpeä ja syyllisyys ovat äärimmäisen tärkeitä. Ilman niitä meidän yhteiskunta romahtaisi. Ja ensinnäkin, jos ajatellaan syyllisyyttä, niin se saa meidät ajattelemaan jo ennakkoon, että jos mä teen jotakin, niin siitä tulee rangaistus, tai mun pitää sen jälkeen pyytää anteeksi, tai mun pitää sovittaa, hyvittää, korvata. Häpeä on, estää meitä rikkomasta toisten rajoja, vähän just mihin viittasit tuossa äsken, että mutta samalla tavalla mun pitäisi pystyä sen häpeä vuoksi niin pitämään ne omat rajat myös, että mä en anna muiden tulla, muiden en anna rikkoa. Mä nousen ja mä sanon, että sä et voi tehdä näin, sä et voi sanoa mulle näin. Ja se olisi juuri sitä, että silloin mä nousen, enkä anna muiden tehdä niin kuin mitään sellaista, mikä ei ole mulle hyväksi.
Häpeä voi siis myös kääntyä tuottavaksi voimaksi. Jos nyt ajatellaan vaikka Marion kirjaa, niin sehän on syntynyt siitä halusta käsitellä häpeää ja mennä sitä kohti, että se on siis tuottava voima myöskin jossain mielessä.
Kyllä, ilman muuta, ja sen voimalla pystyy paljon, niin kuin, se antaa myös tietyllä tavalla energiaa, että jos mä ajattelisin omaa elämää, niin mä päätin näyttää ennen kaikkea mun isälle, joka oli hyvin vaativa, niin mä päätin, että nyt mä teen väitöskirjan, mä väittelen, ja siis tavallaan se taka-ajatus siinä, että mulla piti jollekin niin kuin näyttää ikään kuin. Ja sitten mä jossain vaiheessa mä tajusin, että ei sillä mun isällä ole mitään merkitystä, että hän hyväksyi mut sellaisena sitten. Ja se nyt oli vain yksi asia. Ja se muuttui mun omaksi missioksi niin sanotusti se että mun piti näyttää lähinnä itselleni.
Mm. Mä mietin, että kun sä sanoit, Ben, että yhteiskunta tavallaan ei pysyisi niin kuin läjässä, tai että tämä systeemi niin kuin hajoaisi ilman häpeää ja syyllisyyttä, niin on samaa mieltä. Ne on ihan loistavat joukkojen hallinnan keinot, tuollaiset niin kuin kulttuuriset, niin kuin, ei aina yhdessä sovitut, mutta että voimakkaasti sisäistetyt, laajalti sisäistetyt jutut. Ja sitten mietin niin kuin sitä, kun Ulla-Liina Lehtinen on kirjoittanut vaikka aristokraattien häpeästä ja sitten tämmöisen niin kuin alistettujen häpeästä, että ihmiset reagoivat siihen häpeään tosi voimakkaasti eri tavoin, ja se liittyy usein sitten sellaiseen vaikka sosioekonomiseen taustaan, siihen, minkälaisia kohtaloita on niin kuin omassa perheessä, omassa suvussa. Se on todella pitkältä, tulee se häpeän semmoinen niin kuin hyöky, ja se siirtyy sanomattakin niin kuin seuraavalle sukupolvelle. Jos ajatellaan vaikka ihan 100 vuotta sitten tai vähemmänkin, nainen tulee aviottomasti raskaaksi. Hirvittävä häpeä, hänen koko elämänsä on pilalla, hän on niin kuin pilalla, jos kärjistetään. Kun taas mies, jos hän niin kuin siittää aviottoman lapsen, niin se voi olla hetken häpeä. Hän hetkeksi lähtee vaikka töihin toiselle paikkakunnalle ja palaa vuoden päästä ja asia on unohtunut. Että mä koen tämän niin kuin tosi voimakkaasti rakenteellisena, kulttuurisena asiana siinä mielessä, että olen itse kasvanut tyttönä ja naisena ja ajassa, jossa nämä niin kuin vähemmän enää näkyy, mutta joka on kuitenkin sisäistynyt niin kuin ehkä aikaisemmilta sukupolvilta muhun tosi voimakkaasti se tietoisuus siitä, että minkä rajan yli ei saa mennä naisena. Mun pitää jotenkin suojella sitä, että mun puhtaus on mun kauppatavaraa niin kuin miltei, tai että mä oon tunnistanut näitä arvoja, vaikka enää tässä ajassa ne ei toimikaan, niin puhtaus on mun arvo, ja jollain lailla, että jos mä jollain lailla menen tärviölle, niin mä olen lopullisesti tärviöllä, ja siitä ei niin kuin enää päästä. Tämä on niin kuin äärimmäisen kärjistettynä se arvomaailma, mikä on vielä kuitenkin ollut elossa siellä 70-80-luvulla, mikä on, milloin nämä kulttuuriset asiat on kasvanut, ja sen vuoksi mä uskon, että nainen tuntee häpeää enemmän. Se on paljon vaarallisempi asia naiselle, joka on jollain lailla alistetummassa asemassa tässä meidänkin patriarkaalisessa kulttuurissamme.
Aihe, joka ei jätä rauhaan.
Musta tuntuu, että mä oon itse 42. Mulla on semmoinen kokemus, mä oon itse pienestä paikasta, joka on hyvin herkkä tietenkin aina häpeä tämmöiselle niin kuin hallinnalle. Tämmöiset pienet paikat, joissa on vähän liikkuvuutta. Niin mulla on semmoinen olo, että mun sukupolven ihmiset on Suomessa vielä kasvatettu aika pitkälti häpeälle. Et silloin oli aivan normaalia vaikka laittaa nurkkaan häpeämään, ja koulussa oli myös niin kuin mukana sekä voimakkaasti myös uskonto. Ja kun mulla on se kokemus, että mitä patriarkaalisempi niin kuin järjestelmä, niin sitä enemmän siinä niin kuin hallitaan häpeällä. Ja koulussa oli jotenkin mukana sekä tämä aika patriarkaalinen niin kuin tulkinta kristinuskosta ihan tavallisessa opetuksessa, että sitten niin kuin kotona ja koulussa tämmöiset häpeärangaistukset. Ja nyt kun mä katson niin kuin nuorempia ihmisiä, kun mä opetan vaikka taidekoulussa, niin ei ne ole niin kuin verenmakuisuussa ja aivan hajalla, jos ne myöhästyy 5 minuuttia, kuten itse olin. Vaan nehän niin kuin suhtautuu asioihin hirveän paljon rennommin. Et niitä ei selvästikään ehkä olekaan enää kasvatettu niin voimakkaasti häpeällä, joka mun mielestä on hyvä asia. Tietenkin tässä on mukava myös löytää joku tasapaino, että siinä mielessä häpeä on myös omalla kohdalla ollut ehkä ihan hyvä, että tavallaan on halunnut olla vaikka ajoissa, mutta tavallaan se, että se rangaistuksen pelko siitä, että myöhästyy, on ollut hieman kohtuuton just ehkä siitä syystä, että on niin. Tämä yhtenä tämmöisenä hyvin mikroesimerkkinä siitä, missä se voi niin kuin näkyä.
Ja toista tässä näkyy myös sen, että nämä häpeän aiheet ja kulttuuri muuttuu ja kun aika menee eteenpäin, niin tulee niin kuin erilaisia aiheita. Tämän päivän nuoriso tuntee hyvin erilaisista asioista. Ajatellaan tämän ulkoinen olemus, ulkonäkö, pukeutuminen, vaatetus, siis kaikki nämä asiat, jotka niin kuin meidän aikana oli tietyllä tavalla, mutta ne ei ollut niin kuin merkityksellisiä, mutta nykyään nuorisolla on niin kuin omat aiheensa, josta he ja me keski-ikäinen sukupolvi taas ei välttämättä tunnisteta niitä, ja me saatetaan niin kuin aiheuttaa heille taas tämä häpeää, joka sitten me muutaman 10 vuoden päästä sitten tiedetään, kun he tulevat keski-ikään, jolloin he antavat meille sen palautteen siitä, että miten heitä on kohdeltu. Tämä kulttuuri, että kun afrikkalaisessa kulttuurissa on elänyt pitkään ja nähnyt, että siellä ne häpeän aiheet on niin erilaisia, että mun olisi varsinkin, tietysti olen asunut useammassa Afrikan maassa, niin aina kun meni uuteen maahan, niin ei tiennyt, mistä pitäisi tuntea häpeää, niin se oli, että ne paikalliset varmaan, kenenkään olin tekemissä, niin ne niin kuin ajattelin, että hei, onpas häpeämätön. Niin se on niin kuin antanut mulle vähän perspektiiviä siihen, että se on aika henkilökohtainen kokemus kumminkin. Jokaisen kulttuuriin liittyy tietyt aiheet, mistä sun pitäisi tuntea häpeää, ja kulttuuri määrittelee vähän sitä, mutta sitten kumminkin se oma kokemus siinä. Ja sitten taas, jos ajatellaan muista kulttuureista tulevat tänne, jota me ajatellaan, että ne käyttäytyy jotenkin oudosti, huonosti. He käyttäytyy juuri niin kuin heidän pitääkin käyttäytyä, koska he tulevat sieltä. Että jossakin meille tämmöinen niin kuin menestyminen, pärjääminen, omaisuuden hankkiminen, täydellisyyteen pyrkiminen, muissa kulttuureissa se ei ole mikään arvo sinänsä, vaan paljon tärkeämpää, että sä huolit perheestä ja se perheyhteisö on tosi tärkeä ja koko suku on tärkeä. Ja se on antanut mulle niin kuin ihan uudenlaista niin kuin näkökulmaa siihen. Ja se on, mikä mun kiinnostaisi vielä enemmän tutkia niin kuin vertailevaa tutkimus tehdä siinä, että miten tämä häpeä koetaan meillä tai jossain vaikka Etiopiassa, jossa asuin pitkän aikaa.
Niin sä olet tosiaan tehnyt pakolaisuuden parissa myös töitä niin Suomessa kuin maailmalla. Ja mua kiinnostaisikin kysyä, että millaisen näköalan tämä kokemus on avannut sitten häpeään?
Tietysti se, että mä olen kehitysyhteisössä ollut pitkään ja Afrikassa ja nähnyt tavallaan myös sen tietyllä tavalla sen kurjuuden ja nähnyt myös sen pakolaisuuden ja sitten nyt nykyisessä työssäni Suomen pakolaisavussa kotimaan ohjelmanjohtajana, jolloin mä olen niiden kanssa tekemisissä, jotka tulevat näistä maista. Mä tiedän oikeastaan, mistä he tulevat ja tiedän ja osaltani pyrin niin kuin auttamaan sitä, että he pystyisivät mahdollisimman hyvin täällä sitten sopeutumaan tähän uuteen kulttuuriin ja myös se, että me ei torjuttaisi heitä, vaikka se onkin meille voi olla monesti vaikeaa, koska se on niin erilaista ja se on meille outoa. aikaa myöten he oppii myös sitä, että miten täällä meiltä, heiltä odotetaan, mitä odotetaan, miten heidän pitäisi ehkä niin kuin omasta luopua tietystä asioista, mutta myös säilyttää se oma tietynlainen perusidentiteetti, oma kulttuuri. Mm. Et se on juuri se, mitä puhutaan kaksisuuntaista kotoutumisesta, että me sopeudutaan uusiin tulijoihin ja uudet tulijat sopeutuvat meidän tähän yhteisön kulttuuriin.
Mm. Ja varmaan myös siis ihan pakolaisen häpeä on jossain määrin tullut lähelle sua työn kautta.
Kyllä siis, jos ajatellaan pakolaisuuteen liittyvää ja tänne kun tullaan, niin se, että sä olet yhtäkkiä toisten, niin kuin, mehän kaikki halutaan olla itsenäisiä, me halutaan niin kuin pärjätä omillamme. Jos sä tulet tänne pakolaisena, sä olet täysin, olet niin kuin ikään kuin tukien varassa ja muiden ihmisten varassa, niin se lisää entisestään sitä häpeää, että sä oot jotenkin huonompi, sä oot kelpaamaton, riittämätön täällä. Että sä täytetään normia, mitä odotetaan, että meillä jokaisen pitäisi yhteiskunnassa kantaa se oma vastuu ja maksaa veroja ja kaikkia muita, ja kun sä et pystykään siihen, niin se on niin kuin vaikea tilanne ja haastava tilanne.
Joo. Marja?
Mä ajattelin viime aikoina jotenkin tunteita suhteessa lainsäädäntöön. Miten niin kuin pystyttäisiin miettimään poliittisia päätöksiä ja lakeja niin kuin sitä kautta, että mikä vähentää semmoista turhan päivästä häpeää asioissa? Niin näissä on yhteys, että kun ihmiset miettii vaikka, että tämä lähtee tasa-arvo, ihmisoikeudet, nämä, ja myös niin kuin sananvapaus kautta sitten sellainen jonkinlainen häpäisy toiminta, mitä nykyään aika paljon, vihapuhe,
tämän
tyyppinen.
Kun häpeä ei ole seurausta vaan henkilökohtaisista kokemuksista, vaan siihen just vaikuttaa seikat, kuten asuimaan historia, kulttuuri, uskonnolliset ja muut institutionalisoidut järjestelmät, lainsäädäntö, sukujen ja perheiden arvot, perinteet, käytännöt, kaikki tämmöiset.
Mä mietin ihan sellaista, niin kuin ihmisten suhde rahaan paljastaa aika paljon, ja rahahan on semmoinen, missä paljon sitä häpeää on. Itse muistan, että toinen vanhempani oli hyvin köyhistä oloista ja sitten, että siellä on niinku risuja kerätty jotenkin metsästä, jotta on saatu niinku pirtti lämpimäksi. Niin se, miten hän puhui niinku siitä häpeästä, miten nöyryyttävää se oli ja miten hän jotenkin häpesi sitä köyhyyttä, niin se on siirtynyt sitten taas semmoiseen, niinku, tai mun niinku teki lapsuusajan niinku suhde rahaan on ollut vähän semmoinen hälytystila jotenkin. Ja sitten se lapsen kantama vastuu ja pelko siitä, että miten tässä nyt käy ja jotenkin, ja että se vaikuttaa edelleen.
Mm.
Että ei niin, että mä toimisin sen mukaan, mutta se, että ne tunteet on niin kuin siinä mukana. Se on musta hirveän kiinnostavaa tämä, niin kuin, mitä ihmisissä herää, miten ne suhtautuu niin kuin rahaan hyvin pienissä asioissa ja tilanteissa.
Aivan. Niin, ja siis tämmöinen luokkahäpeähän
kyllä,
on yksi, mikä just siirtyy.
Joo, kyllä. Ja sitten myös se, että jos on lapsena on kokenut köyhyyttä, niin saattaa olla niin kuin, sitten omassa elämässä saattaa olla tarve niin kuin näyttää, että mä en ole köyhä ja se köyhyys, siitä puhuminen tai sitä kuuleminen saattaa aiheuttaa niin kuin voimakkaan häpeän tunteen, vaikka itse olisi todella menestyvä pärjäävä, koska siellä on taustalla se oma kokemus sieltä lapsuudesta. Ja että nämä sillä tavalla kulkee niin voimakkaasti mukana meillä elämässä.
Mm.
Tässä huomaan, niin kuin, mä olen täysin samaa mieltä, ja tässä jotenkin huomaan sen, että mitä tavallaan yhteiskunnassa ei haluta niin kuin katsoa.
Mm.
Mikä tavallaan ohitetaan tai jätetään huomioon, että se usein kertoo siitä, että missä on tosi paljon häpeää. Ja sitten tietenkin niin kuin, sitten häpeä myös siinä mielessä, että jos tavallaan kun muutin Helsinkiin ja olen korkeakoulutettu ja sitten on kotoisin duunarisuvusta, niin se jotenkin ensin se, että se yhteydettömyys tavallaan tajuu, että nyt nämä muut on ollut niiden isojen kirjastojen äärellä koko lapsuutensa. Ne on kuullut niin kuin tosi korkeakoulutettua keskustelua aina. Tässä mulla on tämmöinen ihan hirveä iso niin kuin väli, että mun pitää kuroa jotenkin kiinni ja muuta. Ja sitten tavallaan kasvaa siihen niin kuin sen ymmärtämiseen, sen että mikä rikkaus se on. Mutta silti etäisyys nyt korkeakoulutettuna tuntuu taas, että sitten taas suhteessa siihen. Tämä on tämä niinku, hissiajatus, luokkahissiajatus just tästä, mistä on todella hyvin kirjoitettu viime vuosina. Mutta sitten tavallaan, niinku, että menettää myös yhteyden sit siihen, mistä tulee. Että on tavallaan näin, vähän näiden kahden välissä, niin se on myös semmoinen, niinku, jossa ehkä on häpeää suuntaan jos toiseenkin. Mm. Mutta,
Kirjailija Marjo Niemi ja tutkija Ben Malinen, mitä te ajattelette, millainen ihannekuva meidän kulttuurissa on vallalla ja miten se vaikuttaa häpeän syntyyn ja kokemiseen?
Mun mielestä meiltä kyllä odotetaan, että me ollaan niin kuin pärjääviä ja semmoisia itsenäisiä ja jollakin tavalla meitä odotetaan, että meidän yhteiskunta on odottaa meiltä, että me oltaisiin niin kuin mahdollisimman vähän niin kuin vaivana. Ja sehän näkyy siinä esimerkiksi sitten, kun tulee sairauksia tai muita tai tulee ikää, niin tähän hoivaan liittyen, että mä joudun niin tavallaan ottamaan muilta apua vastaan, niin sekin on aina semmoinen, se meidän yhteiskunta niin ajattelisi, tämä lähtee siitä, että me pärjättäisiin jokainen Ja sehän on tosi halpaa, kun ketään ei tarvitsisi ikään kuin auttaa, vaan yhteiskunta pyörisi niin kuin omillaan. Ja sitten, jos sä et pystykään siihen vastaamaan, jos sä niin kuin sairastut, taikka sä jäät työttömäksi, niin kaikki ne tuo niin kuin heti häpeä, kun mä en olekaan nyt sen odotuksen mukainen. Ja nyt mä tuotankin yhteiskunnan ikään kuin tappiota. Mä en olekaan se tuottava, mä en olekaan se, joka kannan vastuun yhteiskunnassa. Tämä on niinku se, joka myös monesti pysäyttää, jos tämä häpeä on niinku käsittelemättä, niin jos jää työttömäksi tai sairastuu tai tulee avioero tai joku tämmöinen elämänkriisi, niin se pakottaa meidät pysähtymään, mikä on monesti pitkällä tähtäimellä juuri se parasta, mitä voisi tapahtua. Mutta vaikka se siinä vaiheessa on tosi niinku ikävä vaikea asia, mutta se voi niinku auttaa meitä uudelleen miettimään omaa elämää ja löytämään niin kuin uudenlaisen merkityksen ja elämälle tarkoituksen.
Joo, on kyllä helppo kompata tuota puheenvuoroa. Mä ajattelen sitä niin, että kun on elänyt tai on sisäistänyt jotenkin sen, että ei saisi tuottaa häpeää perheelle, eikä saisi, niin kuin, että kasvot pitäisi pitää ja ei, että jos jotain ongelmia, niistä ei sitten puhuta missään kenellekään. Että kaikki tällaisia pidetään, niin kuin, tämä on se peruslähtökohta ja nykyään on niin kuin melkoinen hölösuu ja aiheuttaa varmaan häpeää yhdelle jos toisillekin puhumalla niin kuin paljonkin asioista, mutta että ehkä se semmoinen, niin kuin, niin juuri tämä, ja sitten kuitenkin samaan aikaan, kun mun arvot on vaikka hyvin pehmeät, niin sitten kuitenkin itseäni kohtelen aika julmasti. Ja just näe, että kun on niinku tullut elämässä takkiin ja on tullut niin sanottuja epäonnistumisia tässä täydellisen ihmisen polulla, että on vaikka uupunut ja on tullut eroja ja on jotenkin on mennyt pieleen, tai että joku duunihomma ei olekaan mennyt niin kuin olisi toivonut, tai että ei ole pystynyt jotain tekemään, tai niin hirveä häpeä, aivan hirveä, aivan siis uskomaton sisäistetty julmuri on siellä niin kuin piiskaamassa samaan aikaan, kun tietää ja sanoo itselleen, että näin voi käydä, tämä on hyvä. Ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että silloin kun epäonnistuu, niin se on niin kuin välillä parasta, mitä voi tapahtua. Tai se, että kun joku asia, että se tavallaan se itselle ajateltu elämä ei menekään niin se on todella hyvä, että se miksi sen pitäisi mennä, niin mikä tämä on tämä sisäistetty tarina, miten elämä pitäisi mennä, miksi vaaditaan. Miksi me vaaditaan itseltämme tietynlaisia elämiä ja sitten koetaan hirveätä epäonnistumista, kun näin ei käykään?